Kojoti su jedno vreme 95. nastupali sa Goranom Baratom, kao njegov prateći bend. Zvali su se Majke i po Hrvatskoj, pogotovo u Sloveniji. Tada je snimljen i izdan taj live album Majke uživo u štuku, koji je za Helidon. Kojoti su svirali na stotine dobrih koncerta po Hrvatskoj, Sloveniji i ostatku regije, većinom po klubovima, ali i u dvoranama zajedno sa drugim bendovima. Jedni su od nositelja Fiu Brio generacije koja je žarila i palila po svim dvoranama u državi, u toj drugoj polovici 90. godina.